Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän tuttua Siltasaari Kympin Antilopin podcast-studiota höllisee meikäläinen, eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä höpisee Teemu Liila.
Ja pöydän toisella puolella nyt tällä kertaa monikossa vaihteeksi kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen ja vihreiden puheenjohtaja kansanedustaja Sofia Virta. Tervetuloa sijoituskästi.
Kiitos kutsusta.
Kiitos oikein paljon. Mahtava olla täällä toiste.
Niin. Totta. Tervetuloa munkin puolesta. Ihan lyhyesti lämmittelykysymykseksi molemmille. Aloitetaan Villestä. Sä oot tokaa kertaa sijoituskästissä ja tää on historiallista, koska sä olit ensimmäinen vieras ikinä ja siitä kaikki lähti. Me oltiin ihan fiiliksissä, että sä oot tulossa vieraaksi. Niin miltä tällainen titteli maistuu nyt tänä päivänä, kun siitä on jo pari vuotta vai onko ylikin, että pääsit olemaan ensimmäinen vieras sijoituskästissä?
No kiva kuulla, että se oli sellainen tietty kannustuksen piste ja mä oon senkin jälkeen jatkanut sijoituskästin kuuntelua ja kuuntelin sitä ennen. No, varmaan ihan teidän ekoista jaksoista lähtien ja se on tietenkin hienoa. Siis tää on tärkeä aihe ja teillä on hauska ote tässä meiningissä ja hienoja vieraita. Kaikki pressaehdokkaat muun muassa oli täällä. Eli tosi innolla ja ylpeydellä kattonut miesten matkaa.
No niin. Kiitos paljon.
Ja sitten Sofialle, niin pitääkö kiirettä vai miten arki sujuu tällä hetkellä?
Kiire on vakio tässä puheenjohtajan työssä, mutta Ville tuossa puhui aikaisemmin ennen kuin aloiteltiin, että kunhan on sellainen hallinnan tunne, niin aina sitä ei valitettavasti tässä työssä ole, mutta kiireeseenkin tottuu ja onneksi on vähän tällainen vilkkaampi luonne, niin se sopii itselle aika hyvin.
Vilkkaampi luonne, mitä se tarkoittaa sun kohdalla?
No se on varmaan se, mitä koulutodistuksessa luki aina jo lapsena ja miten mä usein ystävällisesti, kun halutaan kuvailla sitä mun sähläämisen määrää, niin sanotaan, että Sofia on hyvin vilkas, mutta ehkä myös mä tykkään tehdä monta asiaa ja samaakin aikaa ja on tosi utelias elämälle ja maailmalle, niin siinä mielessä tämä on aika unelmapesti.
Just näin. Ja tänään tosiaan pureudutaan vähän talouteen ja työmarkkinoihin ja vähän ympäristöönkin. Ja mennään itse pihviin, koska kuten todettiin, niin kansanedustajan arki on kiireellistä, että saadaan kaikki käsiteltyä. Ja ihan ekana hallituksella taisi olla tämmöinen tavoite 100 000 uutta työllistä. Niin miten me päästään tähän 100 000 uuden työllisen tavoitteeseen, jos aloitetaan työmarkkinapuolelta, jossa Ville vaikka aloitat tässä?
Se on hirveän tärkeä tavoite, siis Suomi ennen kaikkea tarvitsee työtä, yrittäjyyttä, talouskasvua. Mehän kaikki tiedetään varmaankin tässä vaiheessa jo, että Suomi on aika surkealla polulla, huonossa luisussa, ollut hyvin pitkään, lähes 15 vuotta. Ja se, että meillä on riittävästi sitä yhteistä kakkua jaettavaksi, niin se on kaikkien suomalaisten etu ja se on ihan välttämätöntä, jos me halutaan näin hyvä yhteiskunta säilyttää ja tämä ei ole helppo tavoite, mutta se on mahdollinen. Siis meillä on edelleen liian paljon työttömiä, liian paljon suomalaisia työn voiman ulkopuolella ja se edellyttää aika monia toimenpiteitä. Niistä laskennallisesti merkittävimmät tällä hallituskaudella liittyy sosiaaliturvan uudistamiseen, eli siihen, että työn tekeminen olisi kannattavampaa aina kuin kotona oleminen, ansiosidonnaisen porrastaminen, asumistuen muutokset ja niin poispäin. Ja sitten toinen puoli liittyy siihen, että työtä kannattaisi teettää, eli työmarkkinauudistuksiin. Eli poistetaan sieltä jäykkyyksiä, jotka on suoraan sanottuna Stalinin ajalta meidän työmarkkinoilla, ja tehdään meidän työmarkkinapelisäännöistä joustavampia, jotta ennen kaikkea paikallisesti yrityskohtaisesti voidaan sopia työehdoista, ja se sitten taas madaltaa kynnystä palkata ihmisiä lisää tuottavuutta ja niin poispäin. Nämä on ne kaksi elementtiä, jolla työllisyys paranee.
Onko tämä sitten, Sofia, sun mielestä mahdollinen tavoite, miten sä itse näet?
No se tavoite pitää olla juurikin tämä, mikä on, että siinä on hallituksen kanssa samaa mieltä ja itse mä ajattelen, että jotta meidän työllisyys nousee ja jotta meillä on tarpeeksi ihmisiä töissä, niin ensinnäkin se vaatii myös, että meillä on tarpeeksi ihmisiä ja se on tavallaan se yksi, mistä voidaan arvoa myöhemmin puhua lisää, mikä on mun mielestä ehkä tämän hallituksen kompastuskivi eli työhön johtava maahanmuutto. Mutta jos mietitään työllisyyttä, niin silloinhan meillä tarvii olla, niin kuin Villekin tässä kuvasi, niin kannustimet kohdillaan. Silloin puhutaan näistä etuuksista, mutta myös vihreästä verouudistuksesta, eli siitä, että toimeliaisuutta verotetaan kevyemmin, mutta sitten vastapainona pitää olla sitä haittaverotusta, jotta meillä on jotain, mistä sitä kakkoa myös kertyä. Sitten mä ajattelen, että tullaan osaamisen kysymyksiin. Meillä pitää olla osaavaa työvoimaa. Meillä pitää olla niille suomalaisille yrityksille henkilöitä, joilla on kykyä tehdä sitä, mitä niissä tarvitaan, jotta ne pyörät pyörii ja tulee kasvua. Sitten tullaan siihen, mitä mä sanoin äsken jo, riittävyys, että meillä on riittävästi ihmisiä työmarkkinoilla. Sinne me tarvitaan, silloin puhutaan myös työhyvinvoinnista. Me tiedetään, että vuosittain 5000 suomalaista jää eläkkeelle mielenterveysperusteisista syistä. Me tiedetään, että 2015 vuoden jälkeen Suomen väkiluku ei ole kasvanut millään muulla kuin maahanmuutolla. Eli tullaan aika isoihin kysymyksiin. Ja sitten puhutaan vielä siitä, että miten meidän työurat on tavallaan mahdollisimman pitkiä. Että miten ihmiset pääsee mahdollisimman nopeasti kiinni työsarkaa ja toisaalta jaksavat, kykenevät ja haluavat pysyä siellä mahdollisimman pitkään. Eli on tosi iso kokonaisuus, tavoite on hyvä ja se pitää olla juuri sen suuntainen, jotta me jotenkin selvitään tästä aivan mahdottomasta taloustilanteesta. Mutta mä en usko, että se riittää, että vaikka me saataisiin kaikki Suomessa tällä hetkellä olevat kynnelle kykenevät ihmiset töihin, vaan me tarvitaan lisää väkeä tähän maahan.
Ville.
No tää oli oikein hyvä lisäys Sofialta, siis ehdottomasti näin, että meidän väestörakenne ja matematiikka on aika raju, niin kuin kaikkialla Länsi-Euroopassa. Ja se tarkoittaa sitä, että jo tällä hetkellä moni toimiala pyörii pelkästään muualta tulleiden työntekijöiden varassa. Ja tietenkin siis Suomeen tekemään töitä ja hankkimaan omaa elantonsa, niin jokainen on tervetullut. Ja tämä hallitus kiristää humanitaarista maahanmuuttoa, eli sitä, joka on muuta kuin työperäistä, mutta työperäisen osalta itse asiassa tehdään muutamia toimenpiteitä ja aika paljonkin, jolla päästäisiin eteenpäin. Nythän meillä viime vuosi ja tämä vuosi on ollut aika kovia työperäisen maahanmuuton vuosia. Toivotaan, että Suomi olisi houkutteleva paikka tulla. Mehän ollaan valtavassa kilpailutilanteessa, koska kaikki muutkin länsimaat on tämän saman haasteen edessä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. No, näiden työmarkkinaan, sosiaaliturvaa ja työperäisen maahanmuuton uudistusten lisäksi on ihan oleellista, että meillä on investointeja, meillä on menestyviä yrityksiä. Julkinen sektori, valtiohan ei tarjo työpaikkoja, me emme kaikki voi mennä kunnalle töihin, vaan ainoastaan menestyvät maailman kilpailussa pärjäävät puljut työllistää kestävästi. Ja se, että meillä esimerkiksi luvitus toimii, se on hyvin oleellista, että meillä on riittävästi tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoimintaa, johon nyt itse asiassa koko eduskunnan päätöksellä panostetaan pitkäaikaisesti. Se, että meillä on osaavia nuoria, jotka myöskin ymmärtää, että työnteko on tärkeä osa elämää, se on oleellista. Eli se, että Suomessa arvostetaan talouskasvua, menestyviä yrityksiä, sitä, että pistetään pystyyn puljuja, startuppeja, että kasvetaan, että ihminen pyrkii eteenpäin urallaan, se on niin kuin ajatustyylinä tosi tärkeä.
Joo. No, hauska, tulee ihan semmoinen A-studiomainen niin kuin hostaus mieleen, kun yleensä vieraat ei silleen pyytele tälleen niin kuin puheenvuoroa, mutta nyt on tämmöinen selkeä niin kuin politiikkomainen, mutta ei mitään, jatka vaan Sofia.
Niin mä itse ajattelen, että tuossa työjohtavassa maahanmuutossa semmoinen toivotaan linja ei kyllä riitä. Että se ei riitä, että me jotenkin toivotaan, että me ollaan maa, joka on houkutteleva, vaan meidän pitää tehdä työtä, jotta me ollaan houkutteleva maa tulla juuri tänne tekemään sitä työtä tai opiskelemaan, perustamaan perhettä ja kiinnittymään myös tavallaan tähän yhteiskuntaan. Koko Eurooppa ikääntyy ja silloin, kun me nimenomaan tarvitaan niitä investointeja, me nimenomaan tarvitaan niitä yrityksiä ja sitä, että tämä on juuri se paikka. Me ei olla geopoliittisesti ihan kaikkein houkuttelevin. Me ei mun kulman perusteella olla
eikä ilmastollisesti.
Eikä monillakaan listoilla, niin ei me nyt verrata vaikka Ruotsiin, niin kyllä ne investoinnit valuu aika lailla muualle tällä hetkellä ja se on tosi iso ongelma. Mutta se, että millä me voidaan kilpailla on mun mielestä osaavalla työvoimalla. Ja silloin siihen tullaan juurikin tähän osaamisen tasoon ja sitten siihen työvoiman määrään. No molemmissa meillä on mittavia ongelmia. Meidän oppimistulokset on laskenut jo pitkään. Se on kanssa niin kuin pitkän linjan kehitys, mikä on pakko saada kääntymään. Mutta meillä ei riitä niitä ihmisiä ja jos mietitään, Ville viittasi tässä, että toimia hallitus tekee, mutta kyllähän se fakta on, mä ihmettelen, että tässä hallitus ei kuuntele vaikka EK:ta. Me tiedetään, että samaan aikaan ne kiristykset ja se viesti, mikä lähtee tällä hetkellä siitä, että halutaanko Suomeen lisää ihmisiä, on kyllä väärän suuntainen. Me tarvitaan noin 40 000 nettomaahanmuuttoa tähän maahan ja se ei toteudu kyllä sillä, että me luodaan lakeja, joissa ihminen joutuu epävarmuudessa miettimään, että jos menetän työn, niin poistuu 3 kuukaudessa tai työsuhde päättyy. Okei, te korjastitte sitä niin, että huippuosaajien kohdalla 6 kuukautta. No kysytäänpä vaikka ekonomistiliitolta, että miten pitkät rekryajat on tai myös tuolla Tekin puolella, niin ne on aika pitkiä. Ja se on jo väärä viesti tavallaan. Meidän pitäisi nimenomaan mennä toiseen suuntaan. Tulorajoja ei pitäisi korottaa, vaan laskea. Perheen yhdistämistä pitäisi helpottaa. Saatavuusharkinnasta pitäisi luopua. Eli kyllä tämä on mun mielestä paikka, missä mä vähän uskon ja väitän, että Villekin sisimmässään tunnistaa, että tässä on tehty pieni lehmän kauppa perussuomalaisten kanssa. Mutta toivon, että voidaan yhdessä ratkoa, koska tämän maan suurin ongelma tulee olemaan tulevaisuudessa työvoimapula. Ja silloin ne firmat ei tule tänne, vaan ne lähtee täältä, koska työvoimaa ei ole.
Joo, eli työperäistä maahanmuuttoa pitäisi saada lisättyä, ehkä helpotettua sitä, että he pääsevät töihin. Jos puhutaan kuitenkin sit kantaväestöstä, ketä täällä on jo, niin teillä on Ville hallitusohjelmassa ehdotettu ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Miksi tällainen?
Niin työttömyystuen.
Työttömyystuen, anteeksi jo.
Joo, ja itse asiassa valmistelu on pitkällä ja tänä vuonna se tulee eduskuntaan lakiehdotuksena. Se peruste on se, että työnteon pitää olla aina kannattavampaa kuin joutenolon. Ja ansiosidonnainenhan on aiheuttanut tutkitusti sitä, että sitä työttömyysjaksoa pidennetään vähän pidemmälle kuin mitä normaalisti tehtäisiin. Eli on rempataan mökkiä tai ajatellaan, että no pidetään nyt 2-3 kuukautta tässä huilia tai jopa pidempään. Ja tämmöisiä tarinoita Suomi on valitettavasti täynnä ja se on ihan ymmärrettävää tietenkin, koska se on ollut niin antelias. Ja hyvin moni kansainvälinen taho ja myöskin meidän kotimainen taloustieteellinen tutkimus on havainnut tämän ilmiön. Ja nyt kun meidän taloustilanne on myös valtiontalouden osalta niin surkea, niin tämähän myös säästää tietenkin myöskin valtion rahoja, koska ei makseta ihmisille siitä niin paljon, että he on kotona. Täällä on tutkitusti iso työllisyysvaikutus, itse asiassa yksittäisistä lakihankkeista suurin työllisyysvaikutus. Ja siinä on kyse siitä, että meillä edelleen säilyy ansiosidonnainen työttömyysturva, koska totta kai ihminen voi joutua työttömäksi ilman omaa syytäkin, mutta se vaan porrastuu siten, että sun kannattaa heti alkaa etsimään itse töitä ja ottaa vastaan töitä. Se on se idea.
Onko tämä järkevä juttu, Sofia, sun mielestä?
No mä oon sanonut, että itse tuen tätä ja vihreät tukee kyllä sitä, että ansioturvaa lähdetään porrastamaan lähinnä siitä syystä, että me tarvitaan niitä säästöjä. Ja niitä on löydettävä myös niistä kohteista, mitkä ei ole kivoja, eikä helppoja, eikä mukavia varsinkaan heille, joihin se osuu, koska kyllähän tämä tulee aika kovaa osumaan niihin ihmisiin, jotka on sillä ansiosidonnaisella. Mä en ehkä itse lähtisi, tai mun ajattelu ei lähde siitä, että suomalaiset lähtökohtaisesti ansiosidonnaisella haluaa vaan hengailla ja nostaa niitä tukia, vaan mä uskon, että siinä on myös paljon taustalla sitä, että ihmiset ehkä miettii, mihin suuntaan työelämässään lähtee, haluaa vertailla niitä työpaikkoja, on ehkä useammassa rekryprosessissa mukana ja ne voi viedä varsinkin mitä niin kuin korkeamman tason tehtävistä puhutaan, niin pidempää aikaa, mutta olen sanonut, että me tätä ollaan valmiita tukemaan. Sen sijaan työttömyystuissa en tue näitä lapsikorotusten poistoja tai suojaosien poistoja, koska mä pelkään, että niillä on itse asiassa käänteinen vaikutus siihen, että ne kannustimet ottaa aina jotain työtä vastaan itse asiassa heikkenee, tätä pelkään niissä. Mutta tätä ansiosidonnaisen porrastamista olen valmis tukemaan. Ideaalitilanteessa mä ajattelin, että meillä voisi olla niin kuin suhdanneperustainen ansioturva, mutta on sen verran realisti, että se olisi todella vaikea toteuttaa, ja koska siinä tulisi kysymyksiä, että mikä suhdanne, ja siinä olisi aika usein jälkikäteisarviointeja, mutta siinä se voisi sellaisessa unelmamaailmassa olla fiksu järjestelmä, että silloin kun on vähän työtä tarjolla, niin saa ehkä pidempään sitä tukea, ja silloin kun on parempi tilanne työmarkkinoilla, niin vähemmän aikaa, mutta tämä ei ole ehkä realisti.
Joo, ja mä uskon, että kaikki meidän kuuntelijat ei välttämättä puhu sujuvaa poliittista jargonia, ja minä vielä vähemmän, niin
onneksi.
Niin, onneksi, niin että siis mitä tämä ansiosidonnainen työttömyysturvan porrastaminen tarkoittaa, niin eikö se ole nyt siten, että kun sulla on sun palkkaan perustuva työttömyystuki, niin sitten kun sä oot siellä töissä kauemmin, niin se pikkuhiljaa vähenee se, että kuinka monta prosenttia se on sitten palkasta. Onko tämä niin kuin tälleen kansankielessä käännettynä about se, mitä se tarkoittaa?
Kyllä, joo. Eli työttömyyden pidentyessä se vähenee. Eli niin, alkuun kyllä. Se on isompi prosenttiosuus, jatkossa siis isompi prosenttiosuus tuloistasi, ja sitten se lähtee vähenemään, mitä pidempään olet työttömänä, mikä sitten kannustaa hakeutumaan takaisin työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti. Ja ansiosidonnaisesta on hyvä muistaa se, että nämä ihmiset on niitä, jotka on parhaassa työmarkkina-asemassa, eli ei pitkäaikaistyöttömiä tai sellaisia, jotka tulee vaikka suoraan koulun penkiltä ja sitten ei löydä heti töitä, vaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat tehneet töitä, heillä on osaamista, heillä on valmiuksia, heillä on työkokemusta, eli heillä on mahdollisuus tässä tilanteessa, jos meillä pääsääntöisesti vallitsee melkein kaikilla toimialoilla työvoimapula, niin löytää nopeasti töitä. Ja työttömyyshän on tämmöinen virtasuure, eli se vaikutus tulee siitä keston lyhenemisestä kokonaistyöllisyyteen. Eli koko ajan meillä siis joka vuosi syntyy ja häviää satoja tuhansia työpaikkoja, tai ainakin kymmeniä tuhansia. Ja näin ollen siis koko ajan työmarkkinoilla tapahtuu. Ihmiset saa töitä, ihmiset menettää töitä, vaihtaa työpaikkaa ja niin poispäin. Se on hyvin dynaaminen paikka. Ja silloin tavallaan ansiosidonnainen ja muut jäykistävät tekijät siellä niin kuin pidentää sitä aikaa, että ihminen on niin kuin välitilassa. Ja se aiheuttaa sen, että kokonaisuutena sitten työllisyysluvut esimerkiksi on heikompia. Tämä on tutkitusti kaikkein vaikuttavimpia toimenpiteitä. Tämä olisi pitänyt tehdä Suomessa jo aikoja sitten, mutta Hakaniemi on vastustanut tätäkin. Mutta... Ja vastustaa edelleen.
Ja ollaan nyt täällä Hakaniemessä, niin sopiva puheenaihe sinänsä.
Nyt viittasin en maantieteelliseen alueeseen, vaan liittoihin.
Mutta ehkä mä ajattelen, että se meidän haaste ei ole niinkään saada nyt nämä ihmiset sieltä ansioturvat töihin. Varmasti siihen löytyy näitä keinoja, mutta se haaste on se, että miten me saadaan ihmiset, jotka on pitkään ollut jo työelämästä poissa. Tai joilla on jostain syystä työkykyä rajoittavia tekijöitä, osaamisvajeita tai muuta töihin, koska me tarvitaan myös heidät töihin. Me tiedetään esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia naisia on tosi paljon työelämän ulkopuolella. Ja tämän tyyppisiin kysymyksiin mä kuulisin mielellään Villeltä sitä ajattelua, että miten hallitus on pyrkinyt tätä ratkomaan, koska mä niin kuin aikaisemmin tuossa viittasin, niin en ole ihan vakuuttunut siitä, että vaikka asumistuen leikkaukset ohjaa oikeaan suuntaan. Että kannataan tätä työlinjaa erittäin vahvasti, mutta mun mielestä ne toimet on tavallaan välillä ristiriitaisia. Että vaikka asumistuen kohdalla, että jos me leikataan nytten siellä Helsingissä varhaiskasvatuksessa työskentelevältä yksinhuoltajalta asumistuki, niin mikä niin kuin mahdollisuus hänellä välttämättä enää edes on työskennellä siellä, missä hän on työskennellyt, tai missä kohtaa tavallaan ne kannustimet kääntyykin päinvastoin sitä, mitä te olette tavallaan niin leikkauksilla hakenut. Koska tästähän on myös paljon asiantuntijat kritisoinut. Nimenomaan asumistuki on varsinkin yksi tällainen, mitä on puhuttu. Toinen on tavallaan nämä suojaosat. Koska mä ajattelen, että aina kun me saadaan ihmisiä töihin, kun me saadaan osatyökykyisiä ihmisiä töihin, niin se on plussaa. Ja mä pelkään, että me työnnetään ihmisiä sinne toimeentulotuelle, mikä on byrokraattisempi myös tutkimustiedon valossa tiedetään, että sieltä on vaikeampi enää päästä takaisin työelämään, niin tästä mä tavallaan kannan huolta, vaikka nämä ei ratkaista meidän talouden isoa kuvaa, vaan siihen me tarvitaan niitä ihmisiä lisää ja sitä yritysten pyörii tässä maassa pyörimään ja yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään.
Löytyykö Villeltä vastaus?
Löytyy paljonkin, mutta mä en tiedä, riittääkö meillä aika ihan kaikki yksityiskohtiin, mutta iso kuvahan on siis se, että näitä säästöjä tehdään ja leikkauksia sen takia, että valtio on velkaantunut. Se on se ensisijainen peruste esimerkiksi asumistukileikkauksille. No sitten meillä on tiettyjä ihmisryhmiä, jossa se selvästi muodostaa kannustinloukun joko sille, että ottaa koko aika työtä vastaan. Meillä on siis kasvava joukko ihmisiä, jotka tekee vaan siihen suojaosaan asti. Sen takia esimerkiksi sen poistaminen on tärkeää, koska mehän tarvitsemme siis Suomeen työtunteja, emme työsopimuksia. Ja osa-aikatyö vähentää sitä tehtyä työmäärää ja siinä sosiaaliturva on ihan tutkitusti kannustinloukkuun muodostanut. No sitten esimerkiksi hyvin mainittu esimerkki, maahanmuuttajataustaiset naiset, pitkäaikaistyöttömiä, monet heistä valitettavasti, niin siellä ihan selvästi niin kun se kattava sosiaaliturva aiheuttaa sitä, että kun on totuttu vaikkapa lähtömaassa ihan erilaiseen elintasoon, niin se on sitten riittävä. Just näin, no se on hyvä esimerkki myöskin. Ja sitten se kulttuuri vielä kaiken lisäksi ei tue sitä naisten työllisyyttä, se ei kuulu kaikissa kulttuureissa asiaan. Ja nämä on semmoisia hyvin vaikeita kysymyksiä, johon pitää monilla eri toimenpiteillä puuttua työelämän tasa-arvolla, koulutuksella, osaamisella. Ja sitten mä sanon, että nämä työmarkkinoiden joustavoittaminen, siis työlainsäädännön puolelta, ne on just sitä, joka helpottaa sitä, että jos se riski ottaa uusi työntekijä ei ole niin hurja raju, eli ne velvoitteet ei ole niin valtavia työnantajalle, niin pienemmätkin firmat uskaltaa ottaa, uskaltaa katsoa, että sopiiko tämä työsuhde nyt kummallekin, tulee enemmän tekemistä, tulee enemmän työllistämistä. Meidän työmarkkinoissa tulee tavallaan liikkuvammat, dynaamisemmat. Me ollaan rakennettu ne pitkälti niin kuin 40-luvun lopulta 80-luvulle nykylainsäädäntö pääosin on rakennettu näinä vuosina. Ja maailma oli silloin täysin toisenlainen. Siis Suomi eli silloin tämmöisessä yhtenäisteollisuuden ajassa. Idänkauppa veti. Meillä oli oma valuutta, jota sitten devalvoitiin säännöllisin väliajoin. Meillä oli hyvin suljettu talous. Meillä oli nuori väestö, kasvava talous. Ja nykyään me ollaan siirrytty tämmöiseen globaaliin kilpailuun, raju euroalueen sisäinen kilpailu, mutta myöskin ihan siis maailmanlaajuinen kilpailu, vaikkapa teollisuuden osalta Kiinan, Intian, kehittyvien talouksien osalta. Meillä ei ole enää omaa valuuttaa, eli maailma on muuttunut erittäin paljon. Tästä syystä työmarkkinalainsäädäntö täytyy päivittää tälle vuosituhannelle.
Mitäs sitten?
Saanko mä kysyä Ville yhden kysymyksen, koska en malta olla kysymys.
Lyhyt vastaus.
Kuulostaa varmaan tosi inhottavalta ja tiedän, että Ville ei ole hallituksen ministeri, eli sinällään nyt kritiikki osuu vain niin kuin kansanedustajaa, mutta kun olet tässä nyt paikalla. Mä mietin, kun kuvasit tätä, miten maailma on muuttunut ja juurikin näitä haasteita, niin tavallaan mä en ole saanut sitä vastaus siihen kysymykseen, vaikka on pääministeriltäkin lukuisia kertoja kysynyt, että kun me tunnistetaan nimenomaan tämä työvoimapula, niin miksi sitä työhönjohtavaa maahanmuuttoa ei aidosti reippaasti vauhditeta? Samaan aikaan me tunnistetaan, että kaikki pitäisi saada tässä maassa töihin. Me tunnistetaan ne maahanmuuttajataustaiset naiset ja äidit. Ja siellä me tiedetään, että kotihoidon tuki on itse asiassa kaikkein vaikuttavin. Niin miksei siihen puututa? Ja sitten kun me puhutaan vielä etuuksista ja siitä, että niiden tasoa pitää karsia, että me saadaan niitä säästöjä, niin miksi ei puututa itse sinne eläkkeisiin, mikä on kaikkein suurin osuus näistä? Ja Oliko tämä yksi
kysymys?
Tässä on nyt kolme kysymystä, mutta eläkkeissä lähinnä siihen, että me ollaan esitetty syksyllä, että näiden suurien eläkkeiden tavallaan sitä nousua maltillistettaisiin, jolloin siitä saataisiin kuitenkin jo satoja miljoonia valtion kassaan. Mutta tavallaan kiinnostaisi, että jos nyt halutaan ja kun toivottavasti halutaan tehdä kaikki, jotta tämä maan talous saadaan oikealle uralle, niin miksi näitä keinoja ei oteta käyttää?
Niin lyhyt vastaus kuin tuohon vaikeaan kysymykseen on mahdollista antaa.
Niin, näihin kolmeen. No, eläkkeiden osalta pitäisi tarkastella ja ehkä joskus tulevaisuudessa tarkastellaankin. Siihen syy on poliittinen, miksei tähän mennessä ole vielä tarkasteltu. Kotihoidon tuki pitäisi ehdottomasti tarkastella. On toki muutettukin. Sitä on kehitetty sitä järjestelmää vuosien varrella onneksi ja uskoisin, että tulevaisuudessakin kehitetään. No, siihenkin syy, miksi tämä hallitus ei tee sitä, on poliittinen. No, sittenhän työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Tässä on virhekäsityksiä, siis itse asiassa tämä hallitus tekee paljon työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Ei ehkä niin paljon kuin meidän puolueet olisi toivonut ja halunnut, mutta kuitenkin siis oikean suuntaisia toimia. Meillä on hallitusohjelmassa kokonainen oma osio sille. Esimerkiksi Suomeen muuttavien osaajien lähdeverotusta, joka on keveämpää siis kuin täällä asuvien ihmisten jonkun aikaa, niin sitä juuri pidennettiin tämän vuoden alusta. Eli kannustetaan tänne tulevaan osaavien verotuksen keinoon. No, sitten meillä on käynnistymässä valtavat ohjelmat tietyissä kohdemaissa, niin kuin Filippiineillä, Intiassa ja Brasiliassa, jolla tänne aktiivisesti meidän lähetystö tekee töitä ja houkuttelee ihmisiä. Ja monia muita toimenpiteitä. Me ollaan Migrin prosesseja kehittämässä.
Samaan aikaan toisaalta.
Me kiristetään muuta kuin työperäistä. Siis Suomi ei voi olla ei koko maailman sosiaali.
Ja me tarvitaan myös suorittavan tason työvoimaa.
Jos lyhyesti vielä kiteytän sen, että siis Suomi on nimenomaan työperäisen maahanmuuton osalta avoin, mutta me ei voida olla koko maailman sosiaaliturvatoimisto.
Okei, okay, no puristelee päätä, mutta show must go on.
Joo, sitten Sofia tuohon hallituksen irtisanomiseen liittyen, mihin Ville viittasikin, nyt asiallinen syy riittää työntekijän irtisanomiseen ja nyt on kanssa aika paljon lakkoja päällä. Otetaan lakoista vähän myöhemmin, mutta onko tämä sun mielestä hyvä juttu, että nyt asiallinen syy riittää sitten irtisanomiseen?
No, mä oon itse puhunut aikaisemminkin sitä, että nimenomaan työllistämisen kynnys pitää olla mahdollisimman matala. Ja esimerkiksi itse, kun on tehnyt aikaisemmin paljon työtä ihmisten kanssa, joilla on ollut esimerkiksi rikostaustaa, mielenterveyspäihdeongelmaa, heidän on tosi vaikea työllistyä, missä mä ymmärrän tavallaan myös yrityksiä. Että jos siinä on sellaisia duupioita, mitkä ei ehkä saisi siihen rekryprosessiin vaikuttaa, mutta inhimillisesti voivat siellä taustalla vaikuttaa, niin olisi tärkeää madaltaa sitä kynnystä niin, että ihmisillä olisi mahdollisuuksia päästä kiinni työn syrjään. Mutta mä oon näissä useimmissakin on valmis tukemaan joitain hallituksen työmarkkinauudistuksia. Varmaan kohta puhutaan siitä kokonaisuudesta muuten, koska sitä tapaa en arvosta, miten tähän on lähdetty. Mutta tämä on esimerkiksi sellainen esitys, missä mä haluaisin ja haluan nähdä tavallaan sen asiantuntija-arvioina sen koko, että minkä tyyppistä asiasta, mitkä on ne työllisyysvaikutukset tai mitä tällä haetaan niin oikeasti versus se, että kuinka paljon se lisää samaan aikaan epävarmuutta, koska itselläni ei ole, Villellä voi olla parempi tieto hallituksen edustajana tai hallituspuolueen edustajana, että mikä tässä on tavallaan arvioitu olevan se vaikuttavuus todellisuudessa, koska se kuitenkin herättää ihan ylemmilläkin toimialoilla tavallaan tällä hetkellä huolta sen perusteella, mitä minä sieltä kuulen, että mihin tässä.
Ihan lyhyt kaupallinen tiedote Gomorelta.
Onko auto hakusessa? Ei hätää, koska on Gomore, joka on sovellus, jossa voit helposti ja kätevästi vuokrata autoja muilta käyttäjiltä. Ja Gomoressa on yli 2000 autoa käytettävissä ja suurimman osan niistä voi helposti vuokraa ihan parissa minuutissa Gomore-sovelluksella. Esimerkiksi jos haluat vaikka treffipäivälle uuden Teslan, just oli ystävänpäivä, niin Gomorelta saa semmoisen ihan tosi nopeasti jollain 40 eurolla. Ja siellä on myös sikan halpoja autoja esimerkiksi ihan tuossa mun kämpön vieressä, niin oli kaara 26 eurolla koko päiväksi. Ja esimerkiksi meikällä on muutto tulossa, niin aion ehdottomasti hommata pakuni Gomorelta, koska niin, se on halpaa helppoa.
Mä muutin jo ja käytin Gomorea.
Tämä on muuten fakta.
Oli törkeä helppo muuten. Ja itse asiassa meidän koodilla vielä mukava alennus.
Totta, he kerro mikä koodi.
Eli Gomorelta koodilla sijoitus 30. Saatte 30 euroa alennusta ensimmäisestä vuokrauksesta. Ja meillä on kuvauksessa linkki, jota kautta pääsette Gomoren nettisivuille tai Gomoren appista pääsee hyödyntämään myös tämän edun.
Just näin. Ottakaa haltuun. Sanotaan, että teillä on vaikka muutto tulos 30 tekee pois 30 eikän pakusta. Ilmanen paku. Aika diili. Tämäkin on muuten hyvä sijoitus.
Jätti diili.
Just näin. Mutta nyt palaillaan itse takaisin jakson pariin.
Tämä on mukava kuulla, että olette aika monesta asiasta samaa mieltä, vaikka ihan eri puolueista. Sitten vielä toi sairaslomapäivä, se ensimmäinen, kun työntekijä jää sairaslomalle. Ja siitä on nyt puhuttu, että se jää niin kuin kokonaan palkattomaksi. Niin onko tämäkin, että molemmat olette sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu vai, no niin, Kumpi aloittaa?
Meillä tulee varmaan ero. Ville voi ensin perustella, miksi se on hyvä juttu, niin mä voin sitten ehkä muuttaa mielipidettäni, jos on niin hyvä perustelu.
Loistava.
No, tässäkin on paljon väärinkäsityksiä. Siis se, mitä nyt lainsäädäntö ollaan muuttamassa, on, että työntekijät ja työnantajat joko työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa voisivat sopia tästä asiasta. Kaiken mahdollisen määrittely ei kuulu eduskunnalle. Siis meidän pitää päästä tällaisesta sääntö-Suomesta ja kaiken kontrolloinnista pois. Ja suurimmalla osalla työntekijöitä tämä ei vaikuta mitenkään, tämä lakimuutos, koska TESeissä työehtosopimuksissa on jo linjattu, että se on palkallinen. Sen sijaan se yleinen iso linja, että työpaikoilla työnantajien, työntekijöiden kesken saadaan sopia työehdoista, johon kuuluu sitten paljon erilaisia asioita. Voidaan sopia paremmin, voidaan sopia jossain eri tavalla, niin se on se iso linja. Siis ketään ei olla pakottamassa sellaiseen työsuhteeseen, että sairasloma ensimmäinen päivän osalta olisi palkaton, vaan nyt mahdollistetaan, että siitä voidaan sopia, eli lisätään sopimusvapautta.
No.
Kannatan esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämistä, mutta en saa kiinni ehkä tästä lauseesta, että ketään ei olla pakottamassa sellaisen työsuhteisiin. Eihän me lähtökohtaisesti pakoteta ketään ihmisiä minkäänlaisiin työsuhteisiin. Ja tiedän, että tällä hetkellä moni TESi suojaa tavallaan siltä, että tällaista ei voisi tulla, että ensimmäisestä sairauslomapäivästä ei saa palkkaa. Mutta meillä käydään aikamoiset TESi-kierrokset esimerkiksi heti ensi syksynä. Ja mun mielestä se on relevantti huoli, että silloinhan tämä on luultavasti siellä neuvottelupöydässä myös niillä muilla aloilla. Ja jos me mietitään nyt vaikka varhaiskasvatusta, koulujen opettajia ja sote-henkilöstöä, jotka on muutenkin heikommassa asemassa monessa mielessä, jossa meillä on valtava, siis siellä meillä on aivan valtava työvoimapula jo nyt. Veto- ja pitovoimat on aika heikkoja siellä puolella, niin kyllähän mä pidän tosi kohtuuttomana, että alalla, jossa sä vielä altistut jatkuvasti erilaisille niin kuin tartuntariskeille, niin sä et ensimmäisestä päivästä saisi sitä palkkaa. Että tavallaan se argumentti, että tämä koskettaa, se koskettaa viidesosaa palkansaajista tällä hetkellä, jos tämä uudistus menee läpi, mutta entäs TESi-kierrosten jälkeen? Mä en näe, että tällä olisi niin suuri hyöty. Mä enemmän ajattelen, että tämä oli nyt yksi niistä keinoista, joka oli virhe lyödä tässä kohtaa pöytään. Jos aidosti kokoomusjohtoinen hallitus olisi halunnut uudistaa ja varmasti haluaa uudistaa työmarkkinoita, niin miksi piti kasata tällainen, mikä varmasti provosoi, mikä varmasti herättää ihmisissä aitoakin huolta ja pelkoa. Ei vaan nyt puhutaan niistä AY-pomoista, vaan puhutaan ihan niistä palkansaajista, jotka miettii, että mitä se tarkoittaa, jos mä menetän jatkossa sen sairauslomapäivän palkan. Varsinkin tähän kohdistuu kaikissa heikoimmassa asemassa oleviin, kaikkein pienipalkkaisempiin, niin. Joilla Helsingin menetys on suuri, niin sen takia mä en lähtökohtaisesti tätä kannata.
Eka Sofialle ennen kuin Villelle takaisin puheenvuoro. Yrittäjillähän on tällainen oma vastuu maksaa yöli, että yrittäjä ei saa ensimmäisestä sairauslomapäivästä korvausta, niin miksi tämän pitäisi olla eri palkansaajalle, kun nyt puolustat enemmän tätä, että ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkallinen?
Mä oon toiminut itsekin yrittäjänä, olen kasvanut yrittäjäperheessä ja tiedostan, että yrittäjällä aika monet asiat tuntuu hyvin epäreilulta verrattuna niihin etuihin, joita palkansaajilla on. Mutta mä ajattelen, että tässä on keskeinen asia, on nimenomaan nyt tämä veto- ja pitovoima niille aloille, missä on jo valtava pula. Mä saan ihan jatkuvasti viestejä, että ihmiset vaihtaa pois sieltä sote-sektorilta, he vaihtaa sieltä varhaiskasvatuksesta. Ja ne on kriittisiä aloja, jotta myöskin se yhteiskunnan rattaat pyörii. Meillä ei ole paljon firmoissa työntekijöitä, jos meillä ei ole varhaiskasvatusyksiköitä. Ja sen takia mä ajattelen, että tämä on enemmän myös sellainen niin kuin, tavallaan symbolinen asia, mihin en lähtisi sorkkimaan, jos me halutaan, että näillä aloilla jatkossakin on työntekijöitä.
Mitä ajatuksia, Ville?
No tähän vaan lyhyesti siis mun mielestä kuvastaa, että tästä liikkuu valtavan paljon vääriä käsityksiä. Mä olen 110% varma, että esimerkiksi varhaiskasvatukseen, päiväkoteihin tai sotealalle, vanhainkoteihin, sairaaloihin, terveyskeskuksiin ei ole tulossa tämän tyylistä ratkaisua.
Mistä eli nämä esimerkit, varma siinä?
Koska sitä ei sekä ei työnantaja eikä työntekijä halua, koska näillä aloilla
onko
työskennellään,
lupaus, niin, en
jos saa vastata, yleensä se auttaa kuulijoita, jos puhutaan yksi kerrallaan. Eli olen täysin varma, että työnantajat, siis vaikkapa sairaaloissa pomot, eivät varmasti halua, että sinne tulee kukaan sairaana, eikä myöskään työntekijät, jolloin sitä ei tulla sopimaan. Sen sijaan meillä on semmoisia aloja, joissa esimerkiksi saattaa olla kummallakin puolella, jossa ei työskennellä vaikka ihmisten kanssa, tehtaita, liikennettä, logistiikkaa, jotain pienempiä tuotantoyrityksiä, jossa voi olla, että kummatkin osapuolet on sitä mieltä, että okei, meillä on liikaa niitä ihmisiä, jotka käyttää väärin tätä, tai vaikka meidän kustannusrakenne ei sitä kestä. Sitten siellä neuvotellaan ja sovitaan, että okei, tämä laitetaan, se on kaikille ok. Tästä on kyse. Tämä pelottelu sillä, että nyt yhtäkkiä sairaaloihin pakotetaan tulee sairaana, niin se on täysin irrelevantti tässä keskustelussa.
All right. Siirrytään eteenpäin verotukseen, sanoit, että sun pitää Ville tämän jälkeen kiirehtiä johonkin verotukseen liittyvään palaveriin, niin yleisesti ottaen, onko teidän mielestä Suomen veroaste niin kuin semmoisella tasolla, jolla te haluaisitte se on, ja mitä te muuttaisitte verotuksen suhteen, jos voisitte? Sofia, sä voit aloittaa.
No, verotus ei ole missään nimessä itseisarvo koskaan, ja pidän Suomen veroastetta korkeana toimeliaisuuden suhteen, ja sen takia me ollaan esitetty muun muassa viime syksynä vihreät verouudistusta, mikä pitäisi, tai olisin odottanut, että se olisi laitettu vauhdikkaammin tällä kaudella kuntoon. No, Petteri Orpo, pääministeri, totesi tällä viikolla minulle eduskuntasalissa, että nyt se kulma etenee.
Mitä se tarkoittaa vihreä
se tarkoittaa sitä, että mun ajatusmaailmassa toimeliaisuutta, eli yrittämistä ja työntekemistä, pitäisi verottaa mahdollisimman kevyesti, jotta me kannustetaan siihen, ihmisillä on kannustimet tehdä sitä. Ja sen sijaan se verotuksen painopiste pitäisi olla siellä haitoissa. Eli se, että jos aiheutetaan ilmastolle tai ympäristölle haittaa, niin siitä maksetaan. Tai se terveysperusteiset verot on yksi tavalla, jolla voitaisiin ohjata. Että sieltä saataisiin sinne se painopiste, eikä sinne toimeliaisuuden verotukseen. Se on hienoa, että ihmiset haluaa tehdä työtä ja vaurastua ja menestyä, ja siihen pitäisi kannustaa. Ja tavallaan hallitushan on lähtenyt keventämään tätä työn verotusta, mikä on oikea suunta. Mutta se on kyseenalaista sen takia, että se toinen puoli tavallaan nyt uupuu. Ja kun me tiedetään, että samaan aikaan meidän verokertymä vähenee, mikä kertoo siitä, että haittaverotus tavallaan toimii, niin mä olisin toivonut, että hallitus olisi tuonut sinne vastapainoa toiselle puolelle, koska meidän tämänhetkinen tilanne, jos meidän tulot ei riitä menoihin ilman mitään kriisejäkään, niin on tosi vaikea, niin silloin meillä ei ole varaa antaa sen tulopohjan rapautua. Mutta sitä vihreä verouudistus tarkoittaa, että verotaan toimeliaisuutta vähemmän ja haittoja enemmän.
Mitä haittaisi verottaisit?
No, silloin tullaan tietenkin sinne esimerkiksi teollisuuden puupolton tukeen, mitä lähettäisiin sieltä puolelta karsimaan, terveysverot jo sanoin, luontohaittamaksua, maankäytön muutosmaksua. Ei nekään ole kivoja eikä helppoja. En mä halua, että onpa kiva, että voidaan verottaa kaikkea ja jos joku haluaa tehdä, niin verotetaan. Ei se ole se pointti, mutta kun jostain pitää saada niitä tuloja ja silloinkin ne pitäisi tietenkin rakentaa niin, että ne kannustaa tavallaan siihen kestävään kehitykseen, vihreäseen siirtymään, siihen, että meidän teollisuus uudistuu, meidän metsäteollisuuden jalostusarvo nousee ja niin edespäin. Eli pointti ei ole se, että haluan nyt täältä ylhäältä kertoa, että miten ihmisten pitää elää ja verotetaan esimerkiksi sitä sokeria, alkoholia ja tupakkaa enemmän. Mutta kun jostain niitä tuloja tarvitaan, niin silloin ennemmin sieltä kuin työstä tai yrittämistä.
Ville, onko verotus ok ja mitä muuttaisit?
Verotus on hyvin paljon omalla työpöydällä, niin mä oon siis eduskunnan verojaoston puheenjohtaja ja meillä puolueessakin talouspolitiikan verkosto PEI. Eli näiden asioiden kanssa ehkä vähän liiankin syvällä ja poliittiset linjalta, niin mä olen oikeistolainen, eli kannatan pienempää julkista sektoria ja matalampaa verotusta. Suomihan kuuluu maailman kireimpien verottajien joukkoon, eli kokonaisveroasteen laskeminen on siis kokoomuksen ihan avoin tavoite. Ja varmaankin se, että me lähestyttäisiin ainakin nyt niin kuin alle 40% kokonaisveroasteen rajaa. Niin
paljon se on hetkellä?
Se on yli 40. 4,2-4,3 riippuen vähän vuodesta kiikkunut pitkään ja joskus käynyt vähän korkeammallakin. Ja kokonaisveroaste laskee ainoastaan sillä, että me pidättäydytään niin kuin nettokiristyksistä. No, sitten on tosi tärkeä keskustelu myöskin, että minkälainen on verotuksen rakenne, koska ilmiselvä on, että jos me halutaan laajaa tasa-arvoista hyvinvointiyhteiskuntaa ylläpitää, niin se edellyttää paljon fyrkkaa ja muun muassa esimerkiksi puolustuksen ylläpitäminen, joka tänä aikoina on tosi tärkeää, niin edellyttää fyrkkaa. Siis valtion pitää saada jostakin ne rahat ostaa hävittäjät ja pitää Suomi turvassa esimerkiksi ja maksaa koulutus ja terveydenhuolto ja eläkkeet ja näin poispäin. Ja tässä nimenomaan painopisteen siirto pois työstä, matalampi ansiotuloverotus, pois yrittämisestä, ei liian kireä pääomatuloverotus, jotta investoidaan, sijoitetaan. Samoin yritysverotus riittävän kilpailukykyisenä, niin se on oleellista ja sille pitää tehdä tilaa nimenomaan sillä, että haittojen saastuttamisen ja epäterveellisten asioiden verottaminen on sitten se, mitä kannattaa tehdä. Ja tämä hallitus on esimerkiksi alkoholiveroa jo väkevien osalta kiristänyt, tupakkaveroa on kiristetty, nikotiinipussit on tullut verolle, sori jos siellä on pussien käyttäjiä kuulijoissa, niin niiden hinta nousee ja nousee varmaan tulevaisuudessakin, älkää silti roudatko niitä Ruotsista tai mistään muualta. Ja sitten tietenkin, että sille pitää olla aidosti kunnon hinta, että jos saastuttaa maapalloa kaikilta, miltään osin, oli kyse sitten jätteestä tai ilmastopäästöistä tai mistä tahansa, niin sillä sitten myöskin täytyy olla hintaa. Ja varmaan se pitkä siirtymä onkin tämä.
Ollaanko tästäkin pääosin siis samaa mieltä?
Me varmaan siis oltaisiin, jos me oltaisiin hallituksessa, niin meillä olisi varmaan verouudistus, mutta sitten on muitakin puolueita.
Sitten se haaste tulee tietenkin niin kuin arjen kustannuksista, että ihminen, joka asuu vaikka syrjäseuduilla ja ajaa töihin tai ajaa asioille, jos on eläkkeellä, niin hän ei varmaan koe, että hän nyt tässä osallistuu maailman tuhoamiseen, koska meillä on intialaiset ja kiinalaiset ja jenkit ja näin poispäin. Ja sitten jos hänelle lyödään jatkuvasti vaikkapa bensalaskua lisää, niin se täytyy tehdä tämä siirtymä hallitusti, suunnitellusti ja kohtuullisesti niin, että nämä ihmiset pystyvät sopeutumaan niihin hintamuutoksiin, ettei niin kuin kerralla laiteta vaikka 4 euroa lisää dieseliin tai bensaa.
Toi on kiinnostava keskustelu, ehkä jopa vähän teoreettinen, mutta paljon puhutaan siitä, että mikä on yksilön vastuu tai ehkä Suomen tilanteessa tämmöisen niin kuin lähes merkityksettömän niin kuin kokoisen valtion vastuu tässä niin kuin globaalissa skaalassa. Niin Sofia, olisi kiinnostava kuulla sun näkemys tavallaan tähän, että jos Suomen tekemät muutokset ei vähän niin kuin suorasti vaikuta niin kuin merkittävästi vaikka ilmastonmuutokseen, no ensinnäkin vaikuttaako ne, mutta tavallaan, että miksi sitten näitä juttuja pitäisi viedä eteenpäin?
No se on laaja kysymys ja siihen on monta vastausta. Apua, että mä potkin jotain pöytää täällä varmaan mikrofoneista vaikuu. Toi piti vielä vastaan tähän liittyen oikeastaan samaan aiheeseen, että mä ymmärrän, mitä Ville tarkoittaa juurikin tuolla, että itsekin maakunnassa asuneena ja hyvin monipuoliset verkostot tässä maassa omaavana tiedän, että tosi monella on tosi vaikeaa ollut esimerkiksi pitkään polttoaineiden hintojen vuoksi. Pitää liikkua töihin, pitää kuljettaa lapsia harrastuksiin ja se tuntuu tosi epäreilulta. Mutta silti mun on pakko sanoa, että en pidä hallituksen tätä bensapopulismilinjaa kovin fiksuna. Ja mä tiedän, että siellä on yksi puolue, joka sitä on vaatinut ja siinä uskon, että kokoomus on joutunut tekemään tavallaan tai valinnut sitten tehdä sen lehmän kaupan sen suhteen, mutta ei se mun mielestä fiksu päätös ole tässä tilanteessa, jos valtion talouden tilanne on oikeasti tosi tosi vakava.
Sä oot hyvää kuittia perussuomalaisten suuntaan selkeästi.
Niin, no myös vähän kokoomuksen, koska kyllä siellä on kokoomus ollut sitä päätöstä nuimassa ja myös puolustelemassa.
Mutta kun kokoomus.
Niin, mutta siis jos mietitään, että Suomi ei voi hallita meidän niin kuin öljymarkkinoita tai sitä, mitä fossiiliset polttoaineet maksaa. Me voidaan jonkun aikaa kompensoida, mutta onko meillä tässä tilassa siihen varaa? Ei, sen sijaan meidän pitäisi kaikin tavoin panostaa siihen, että tulevaisuudessa yhä useammalla suomalaisella olisi liikkumismuotoja, jotka saastuttaa vähemmän ja jotka itse asiassa on edullisempia tulevaisuudessa sitä kautta. Mutta sitten kun tullaan tähän yksilövastuuseen, niin kyllä mä katson, että se vastuu on ennen kaikkea meidän päättäjillä, että minkälaisia päätöksiä me tehdään. Mä en voi ymmärtää hallituksen linjaa esimerkiksi tässä yritysvastuudirektiivissä, että minkä takia te olette nyt EU:ssa sitä kaatamassa. Sehän voisi olla keino nimenomaan luoda suomalaisille yrityksiin sitä kilpailuetoa. Meillä on paljon yrityksiä, jotka tekee jo kestävästi, jotka jatkuvasti TKI-panostusta ja muiden kautta innovoi ja vie siihen suuntaan, mihin maailma siirtyy, niin kuin halusimme me sitä tai emme. Vihreä siirtymä etenee vauhdilla, niin tavallaan nämä on mun mielestä ristiriitaisia päätöksiä, kun meidän pitäisi päästä semmoiseen kestävämpään suuntaan, että Suomessa olisi se korkean asteen jalostusteollisuus ja että me tehtäisiin sellaisia uusia ratkaisuja, mitä voidaan myös muiden muualle. Niin sen takia mun mielestä on tavallaan ristiriitainen linja. Ja ihan viimeisenä sanon, sit Ville voi kaiken kumata, mitä mä oon nyt tässä kertonut. Mutta yksi, mistä mä haluaisin myös kysyä, että miten hallitus on varautunut siihen, että kun te ette nyt vahvista niitä hiilinieluja, ja Suomi ei tule asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä saavuttamaan EU-ilmastolainsäädännön niitä tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Me ollaan kuultu, että voidaan puhua jopa miljardiluokan sanktioista, joita Suomi tulee maksaa EUlle tulevaisuudessa. Niin miten tähän on tavallaan varauduttu? Miksi me maksetaan veronmaksajien rahoja EUlle sen sijaan, että me tehtäisiin Suomessa ne ilmastotoimet, mitä vaaditaan
vahvittaa suomalaisia tähän. Meillä on vielä pari.
Joo, yritysvastuudirektiiviä ei pysäydetä tai kaadeta, vaan sitä parannetaan hiilinielujen osalta. Varmaan samat haasteet kuin viime hallituksella, mihin vihreät osallistuivat. Eli se on valtava monimutkainen kokonaisuus. Tarvii ottaa siihen erillinen podi. Mutta mitä tulee tähän maailman parantamiseen, niin Suomellehan on myös valtava mahdollisuus se, että jos me luodaan täällä teknologiaa, liiketoimintaa, joka auttaa siinä, että me pelastetaan tämä pallo, niin sehän tarkoittaa meille valtavaa taloudellista mahdollisuutta, koska ihan kaikki maat, pois lukien näitä fossiilivaltoja, kuten Venäjä, niin pyrkii tällä hetkellä samaa. Kiina on investoimassa aivan valtavasti tähän. Ja se, että me irrottaudutaan fossiilitaloudesta, niin se on myös strategisesti hyvin järkevää, koska silloin me irrottaudutaan näiden autoritaaristen Venäjän, Saudi-Arabian, tämän tyylisten maiden strategisesta resurssivallasta.
Onko biopolttoaineet tähän ratkaisu?
Osaratkaisu varmasti ja erityisesti liikenteessä. Ja kyllähän meillä esimerkiksi kaukolämmön päästöttömyys on tehty aika pitkälti nimenomaan biomassaa polttamalla.
Niin ja biopolttoaineella on tärkeä paikka juurikissa ja raskaassa liikenteessä, merenkulussa, lentoon.
Ehdittömästi erityisesti Suomessa, jossa paljon biomassaa on.
Kyllä ja sillä me luodaan myös elinkeinoja tavallaan maakuntiin ja kaupunkien ulkopuolelle, mutta sehän ongelma on se, että hallitus nimenomaan ei tee nyt niitä toimia siellä, missä tarvitaan. Eli siellä maankäyttösektorilla, liikenteessä, maataloudessa, mikä itse asiassa olisi myös kipeän tärkeää sen takia, että suomalainen maatalous voi olla elinvoimassa tulevaisuudessa, koska se tavallaan te teette niitä toimia siellä, missä ne etenee jo muutenkin, missä on jo päästökauppaa. Ja tämä on tavallaan mun mielestä se yksi iso haaste. Uskon, että tästäkin me oikeasti ollaan Villen kanssa tosi samaa mieltä ja ymmärrän, että hallituksessa on aina useampi puolue. Sen takia viime kaudellakaan emme saaneet sen. Olin juuri jatkamassa. Että sen takia on aivan selvää, että oltiin samassa hallituksessa puolueiden kanssa, joilla ei ollut ehkä sama tilannekuva tai näkemys siitä, että miten nopeasti näitä toimia tarvittaisiin sekä ilmaston, turvallisuuden, mutta myös talouden näkökulmasta, koska mä pelkään, että meillä on syliskohta niin isot laskut, että me ei selvitä niistä.
Vielä pakko päästä yhteen aihekokonaisuuteen eli lakkoihin, koska ne on niin ajankohtaisia nyt. Onko ne tässä skaalassa välttämättömiä ja no, nyt aloitetaan Villestä tällä kertaa.
Kenenkään ei ole pakko mennä lakkoon. Liitto ei voi pakottaa, jokainen voi aina mennä töihin. Ja mielestäni nämä poliittiset lakot, jotka kohdistuu siis eduskuntaa kohtaan, joka on meidän kansan valitsema lainsäädäntöelin, niin ne on kohtuuttomia, ne haittaa muita suomalaisia, ne haittaa omaa palkanmaksajaa, ne haittaa Suomen taloutta ja sitä kautta kaikkien meidän hyvinvointia. Pidän niitä täysin kohtuuttomana, pidän niitä turhina, ne eivät tule vaikuttamaan hallituksen päätöksentekoon tietenkään, koska hallitus on arvioinut nämä uudistukset hallitusohjelman neuvotteluissa hyvin perusteellisesti ja todennut, että okei, vaikka näitä vastustetaan, ne on pakko viedä läpi. Ei niitä tehdä sen takia, että se olisi nyt joku päähän pistymä yhtäkkiä, niin kuin tuo tippuisi, vaan sen takia, että vuosikymmeniä meille on suositeltu ja me ollaan jätetty tekemättä sellaisia uudistuksia, mitä Länsi-Euroopassa, Ruotsi, Tanska, Saksa, jopa Ranska nyt viime vuosina on tehnyt jo aikoja sitten, jotta me pärjättäisiin tässä nykyisessä kovassa globaalissa kilpailussa, jotta täällä olisi enemmän työtä. Eli toivottavasti mahdollisimman moni jättää huomiotta nämä liittojen lakkokomennot ja menee vaan normaalisti töihin.
Eli kovaa dumausta poliittisille lakoille, entä Sofia?
Suomi on pieni maa, millä on todella vaikea taloudellinen tilanne, eikä meillä ole varaa keskenään riitelemiseen. Katse kääntyy siinä mielessä kyllä kuitenkin hallitukseen, että silloin kun kokoomusjohtainen hallitus aloitti, niin mä odotin tosi paljon siitä kahdesta asiasta, että nyt me laitetaan meidän talous aidosti kuntoon. No kesällä petyin siinä kohtaa, kun huomasin, että esimerkiksi se vihreä verouudistus ei edennyt tai työjohtavan maahanmuuttoon lähdettiin jarruttelemaan. No toinen oli työmarkkinat. Mä ajattelen, että jos aidosti nyt olisi haluttu valita se, että vihdoin saadaan ne työmarkkinauudistukset tehtyä, niin olisi lähdetty sillä linjalla, että ei kasata siihen pöytään niin massiivista pakettia kerralla ja provosoida niitä palkansaajia. Tavallaan mun mielestä oli enemmän keskisormiosoitus Hakaniemeen kuin se, että aidosti olisi haluttu varmistaa, että Suomen yhteiskuntarauha säilyy, meidän talouden rattaat ei pysähdy näin mittavien lakkojen takia ja ne uudistukset menee silti läpi. Tässä nyt viitattiin aikaisemmin tähän sairauslomapäivään esimerkkinä, mikä oli mun mielestä aivan turha iskeä sinne vaan muita provosoimaan. Mutta vihreäthän eivät puhu AY-liikkeiden ääntä myöskään. Ja kyllä mä peräänkuulutan vastuuta siellä puolella myös siihen aitoon, haluan sitten löytää niitä ratkaisuja. Ja itsehän osittain puolueellisena entisenä sote-sektorilla työskennelleenä, niin kyllä mulla solidaarisuus on siellä matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen puolella. Ja tässä mielessä mä oon välillä myös pettynyt liittojen toimintaan, että miten paljon sitä solidaarisuutta löytyy. Mutta peräänkuulutan sellaista, että nyt koetettaisiin löytää ratkaisuja, tai ei ole kenenkään etu. Ja mulle on ihan se ja sama, kuka korporaatioista voittaa tai ketä saa laittaa sen kaapin paikan, kunhan talouden rattaat ei pysähdy ja kunhan meillä on sellaiset työmarkkinat, missä ihmisillä on luottamusta toisiinsa, koska mä pelkään niitä seuraavia testkierroksia. Että tavallaan mä olisin toivonut, että hallitus olisi voinut niellä sen, että ei tarvinnut nyt vaan lähteä näyttää keskisormeja, koska 4 vuoden päästä me voidaan olla toisessa tilanteessa. Sitten pahin on se, että me heilahdellaan 4 vuoden välein aina laidasta laitaa ja siinä kohtaa voidaan sitten miettiä, että mikä firma haluaa tuoda tänne sen toimintansa, jos me ollaan niin epävarmassa ympäristössä, mikä vaihtuu 4 vuoden välein, niin tavallaan solmu on nyt iso ja katse kääntyy kumpaankin toimijaan, että toivottavasti sopu löytyy. Me ehdotettiin Villen kanssa tuossa matkalla tänne, että jos me mentäisiin sovittelemaan.
Eli viestinnän siihen, että nielatkaa egonne ja sopikaa homma.
Niin kumpikin osapuoli.
Just näin. Ja Ville siellä sormi pystyssä vielä.
Joo, siis eihän nimenomaan näissä asioissa ole kyse yhtään kenenkään arvovallasta, vaan siitä, että miten Suomi pääsee eteenpäin. Jos nämä ratkaisut olisi syntynyt jotenkin automaattisesti työmarkkinajärjestöjen sopimana, niin se olisi ollut kaikkein paras ratkaisu. Mutta ongelma on se, että kun ei ole mitään tapahtunut. Edelleen meillä on esimerkiksi työehtosopimuslaki, joka on pääsääntöisesti vuodelta 1946. Miettikää, 1946. Siis silloin Neuvostoliitos oli Stalin vallassa. Ei nyt liity mitenkään muuten tähän, vaan kertoo siitä, että kuinka niin kuin luutuneita vanhoja rakenteita täällä on ylläpidetty eikä kyetty uudistumaan. Sen takia hallituksen on nyt pakko tehdä uudistuksia, jolla nämä rakenteet päivitetään tälle vuosituhannelle. Se ei ollut kenenkään mikään toive, että se pitäisi näin tehdä, mutta se on nyt välttämätöntä. Ja eihän se ole mikään neuvottelupositio yhtään keltaa, että todetaan, että ei käy. Mitä ne muut ratkaisut sitten olisi? AY-liike tai demarit ei ole esittänyt ainoatakaan oikeaa mittakaavan ratkaisua, vaan ainoastaan todennut, että heillä pitää olla joku veto-oikeus. Se ei ole myöskään demokraattista. Meidän perustuslaissa ei lue, että Hakaniemi saa pysäyttää mitkä tahansa lakiuudistukset, jotka esille käy. Siellä lukee, että Suomessa valta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta.
Kyllähän Ville myönnät, että hallitus edustaa työnantajan osapuolta tässä, eikö?
Kyllä se varmaan... edusta. Me edustamme meidän äänestäjiä ja suomalaisten etua.
No.
Tämä on pelkkää propagandaa.
Meillä on jakso niin, tärkeä.
Kaikki on pelkkää propagandaa. Tähän tämä päättyy.
Meillä on jakso tärkeä.
Joo, voidaan lopettaa tähän, mutta tosiaan jakso tärkein kysymys. Aloitetaan vaikka Sofia. Mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
No tästä kuulee tosi paljon eri näkemyksiä eri puolilta. Mä en ottaisi mitenkään paras asiantuntija, eli en lähde sellaista suinkaan esittämään. Uskon, että kaikki muut tässä pöydässä tietävät aiheesta enemmän kuin minä. Mä oon ymmärtänyt, että meillä on aika paljon haasteita tavallaan ihan niin kuin kai laissakin tai rakenteissa tämän suhteen, ja toivoisin, että niitä oltaisiin valmiit uudistamaan ja muuttamaan. Mutta mä en uskalla sanoa hirveästi mitään, koska mä saan kohta monta viestä sähköpostia siitä, mitä mä en ymmärtänyt tästä aiheesta, mutta viime kaudella paljon kävin keskustelua tästä teemasta, kun ihmiset oli yhteydessä, ja toivon, että asiat etenee.
Älkää pommittako, Sofia.
Joo,
mailitsi.
Mut vähemmän poliittisista vastauksista olisi saanut paremman kukkaro. TikTokin, mutta sitten olisi tullut niitä viestejäkin. Entä Ville, mikä kantasi on kryptovaluutoista?
Ne on tullut jäädäkseen. Ihmiset varmasti, jotka niihin varojaan sijoittaa tai niitä muuten käyttää, tiedostaa niihin liittyvät riskit. Nehän on suuria, volatiliteetti on iso. No toisaalta saattaa olla hyötyjäkin. Ja kyllähän ne tekee tuloaan. Jenkeissä saanut hyväksynnän ihan instituutioiden tulokulmasta myöskin lainsäädäntöä. Että pidän niitä ihan tervetulleena uutena digiajan omaisuuseränä. Itse en sijoita kryptoihin, ne on liian volatiileja omaan makuun, mutta varmasti sellainen kokonaisuus, joka täydentää tietyt osin meidän rahajärjestelmän rakenteita. En usko, että mullistavat maailmaa, sille on vaikea nähdä niin kuin tilausta, mutta lisää tähän omaisuuserien kokonaisuuteen.
All right. Kiitos Ville ja Sofia, tulitte sijoituskästiin. Ja
pakko sanoa, että mä oon pari kertaa kuullut, että joku on sanonut, että suomalaiset puolueet on kaikki samanlaisia. Mun mielestä se on ollut tosi outo väite, mutta nyt mä oon vähän jopa sitä mieltä. Tämä oli, niin kuin
no ei, kyllä tästä tuli vähän erimielisyyksiä.
Niin tuli, vähän hallituskritiikkiä ja muuta, mutta oli ihan mukava, että olette monesta asiasta myös samaa mieltä. Niin ehkä se on sellainen tsemppaava esimerkki näyttänyt monelle kanssa.
Jep.
Joo, kiitos oikein paljon jepät, oli kiva käydä ja kaikille kuulijoille oikein paljon kiitoksia, pistäkää jakoon jaksoa, laittakaa kysymyksiä, jos jotain jäi vielä kysymättä ja muistakaa säästää ja sijoittaa.
Kyllä.
Kiitos munkin puolesta ja mun on pakko lähettää erityisterveiset mun miehelle, koska hän kuuntelee kaikki teidän jaksot.
Oikeesti,
hän oli aika...
onpa kiva.
Joo, ja hän odottaa nyt varmaan jännityksellä, mitä mä oon täällä mennyt laukomaan, mutta terveisiä siis kotiin ja kaikille
terveisiä,
muillekin.
Terveisiä sinne ja
kiitos. Terveisiä äidille.
Ja kiitos paljon kaikki rakkaat kuuntelijat ja katsojat. Jos olette vielä linjoilla, niin muistakaa tilata meidän kanavaa, että sitä vielä tehnyt. Se on ilmaista jeesaa, menti ihan sikana. Mutta ei muuta, kiitti ja nähdään ensi kerralla. Moikka moi.
Moi.